Ти е плеер Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, адерле динглейчилер. Сүүн 2021 жылын 4 феврали, хептенің пенсенбе үні. Сүнк программамызды Ашхабадта коронавирус қарсы танзым басылады. Марда Мали кризисінің арасында оғырлық хадиселер артияр ве белгі мағлуматтарымызды динглепілердіңіз. Озылы білін мен Мердан Тариев күнің тәзіліклері білін таныстырыярын. Президент Курбанулы Бердімұхамедов анықлаштырмыздан дүниеде болып кетчен вақалар дейп әсеттіндірін яғдайлар тәбәпілі энергетика базарларында дұрнықсыздығын үзі чықандығыны айтты.
Бі яғдайлар бүң өрімшілік көйім, малым құрқыжылымызды да ярымазым тәсеріні етеп яғы.
Бердімұхамедов бұл арада 2 февральді яныңыз энергетик топлумыны үстірмек бойынша кетчірін іс маслағытының довамында чықс етті. Ол невітің бақасының асақ түсімің себәплі, юрдың невіт ғаз топлумының экспорт еден итаат қаритлерінің бейірі олын невіт өнімлердің нұрқының петелеяндығын әхем айтты. Президентің бұл чықсы Түркменистанды әйем әнчімі ел бәрі довам еден еті ұқтытады кризісің, қымматшылың ве қытшылың, сейлі де қара базарды манадың доллары өре күн сайын хүмметтілінмегінің арасына қабат келді. Беллемелі ері Түркмен хәкіметлері юрттағы ұқтытады кризісі райттарын көтіншіліклеріне ачық бойын алман елерлер. Мұндан машығыды маслағытың довамында Берді Мұхамедов визепі борышларының талабалағы керіне етірмен, істі көйверін кемшіліклері үчін дейін кесетлімі білін министерлер кабинетінің башлығының орынбасары Мұратгелді Мередова, Түркмен ғаз дәулет концернінің башлығы Батыр Аманова ве Түркмен невіт дәулет концернінің башлығы Гүчгелді Байелдиева Беркәнч ұғылан етті. Сейлі де кечен елді ярамыз нетижелерін қазанылындығы үчін дейіліп, Түркмен геология дәулет корпорациясының башлығы Мердан Розиева, һәм дә Түркмен башыдағы невіті қайтадан ислеян заводтар топлумының баш директоры Дәуран Чисиева Беркәнч ұғылан етілді. Москва судының рус оппозиция сиясатчысы Алексей Навальнийнің түрме тұтылығына хүкім етмек барадағы қарарына Гүнватар дәулеттері берк реакция өркізділер. Судың хүкімінің изяны Русияның өзінде сол вады протестер дөреді. 2 февральда судья Наталья Репникова Навальна 2014 жылда чыгарылган 3,5 жыл шерт толук мөхлөтүнө ятырып, онун ЭЭМ үй тутулугунда кечирген жылларына айырып Кремлдин танкыйчысына 2 жыл 8 ай хакыйкы түрмө тутулугуна hüküm etti. Навальнинин аклы учусу судун карарына шикаят этчектиклерине айтты. Навальнинин тараптарлары судун карарына негилелик билдирдилер, олорун жүзлөрчөсү муңу протест билдирип көчөлөрө чыктылар. ОВД Инфо көзөкчү топорунун маалыматына көрө, Русиянын 10дан оорак шаарында 1400 адам, Султанда Москвада 1100 адам сакланыптыр. Вашингтон Навальнинин ве соңку протесттерде саклананларын азатлыгы көйүрүлмөгүнү талап этти. Украина рус президенті Владимир Путин менен якын катнашыклары болгон саясатчы дегишли медиа ресурсларына каршы санкциялар киргизди. Бул Киевдин юрдун ичинде Кремль тараптары шахтларга каршы кечирген новуттагы чарасы болду. 2 февральда Украина президенти Владимир Зеленский Русиянын тарапында чыгыш эден жашайыш үчүн оппозиция платформасы партиясынын агзасы Тарас Казакын номинал жагдайда ээчилик эден 3 телеканалына каршы кадыгынчылыклар киргизди. Эмма Украина медиасы канал 112 News One ve Zik kanallarının aslında Ukrayna'nın en bir bay ve tesirli şahslarının biri olan Viktor Medvedchuk'a değişlediğini aydar. Medvedchuk yaşayış üçün oppozitsiya platforması partiyasının siyasi genişinin hem başlığıdır. Putin'in qiyzinin çokunduran ruhani atası hükmünde saylan Medvedchuk bu kanalları iyiçilik etmeyendiğini aydar. 2 fevralda girdilen qadağınçılıklara layıklıkta kanallar destini efirden kesilir, emma internette yayılımını devam ettirir. Özbekistan'ın gün ortasındaki Surxondaryo regionunda yerli hakimiyet vardı tanqidi qarayışları beyan eden bir blogger onun qarındaşlarının tutulandığını aydan ayıplamalar esasında tutuq edildi. 1 fevralda İçeri İşleri Ministerliğinin Derinöv Departamenti Otabek Satoriye qorquzup pul almaqta ayıplama bildirdi. Satoriyin qız doğunu Farangiz Alimovanın Azatlık Radiosuna beren maglumatına göre 29 janvarda rayt eşigindäki hupsuzlyk qulluklary onun doğununu öýünden alıp gidipdir. Alimova doğununun tüsü edilen pürtüdünü görküzdiyen hupsuzluk kameralarının alın videosunu hem Azatlık Radiosuna uğruttu. Alimova'nın bloggerin aklı uçusunun sözlerine salgılanıp aytmağını öre, Satoriya anıklaştırılmadık bir şahsiyetten korkuzup pullorunu ve mobil telefonunu almakta ayplama bildirilir. Satoriya'nın yakınları 1 fevralda Termiz Şehir Sudu'nun onu desilakı tüsü xana yerleştirmek vardı hüküm çıkarandığını aytti.